VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning Selasa 30 Agustus 2022 bersama saya Jimmy Manan mengudara langsung dari Studio 6 VOA siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Apapun kegiatan Anda menyambut pagi, VOA This Morning akan menemani Anda dengan berbagai laporan terkini antara lain tentang US Navy, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang mengembangkan kapal-kapal perang nirkemudi untuk mendukung strategi di Indo-Pasifik.
There is no water, there are no toilets. They are only meant to be driven in and out of port by a human for obvious safety reasons.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang tambahan bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Apakah ini petunjuk akan ada kenaikan harga BBM?
Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalian subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Pendengar, langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Badan Antariksa AS, NASA, menunda peluncuran sebuah roket dilengkapi kapsul untuk kru yang tadinya direncanakan Senin. NASA menghadapi serangkaian kebocoran bahan bakar dan kesulitan mendinginkan mesin booster pada suhu tepat untuk peluncuran. Seandainya masalah-masalah ini bisa diatasi, NASA akan mencoba peluncuran ini pada Jumat. Kami tidak akan melakukan peluncuran sampai semuanya berjalan lancar, kata administrator NASA Bill Nelson ketika mengomentari penundaan ini. Tes ini melibatkan roket Space Launch System, roket paling kuat di dalam sejarah NASA, yang akan melepaskan kapsul Orion yang kali ini tidak ditumpangi astronot. Orion akan kemudian mengitari bulan dan kembali ke bumi. Seluruh perjalanan ini akan berlangsung sekitar 6 minggu. Seandainya sukses, NASA merencanakan menerbangkan astronot ke sekeliling bulan pada 2024 dan kemungkinan di permukaan bulan pada awal 2025. Sementara itu, 5 orang tewas di ibu kota Irak Senin setelah seorang ulama Syiah yang berposisi kuat mengumumkan undur diri dari politik dan menyebabkan bentrokan antara pengikutnya dan kelompok politik pesaingnya. Polisi dan petugas media mengatakan paling sedikit 19 lainnya cedera dalam kekerasan menyusul pengumuman dari ulama Syiah Muqtada al-Sadr. Pengikut ulama ini bentrokan di zona hijau dengan pendukung dari blok Syiah pesaingnya. Pihak militer mengumumkan sebuah jam malam di seluruh negara mulai dari jam 3:30 siang dan menyerukan kepada pemrotes untuk meninggalkan zona hijau, pusat kehadiran para diplomat internasional di Baghdad. Angkatan Laut AS mengirim 2 kapal perangnya berlayar melewati Selat Taiwan pada minggu. Ini merupakan yang pertama kalinya sejak Ketua DPR AS Nancy Pelosi melawat ke Taiwan pada Agustus saat ketegangan membuat perairan itu sibuk. USS Antietam dan USS Chancellor Field sedang melakukan apa yang disebut transit rutin menurut armada ketujuh AS. Kapal jelajah itu melakukan transit melewati koridor di selat itu yang bukan merupakan wilayah laut negara manapun. Demikian pernyataan armada ketujuh. Tiongkok menganggap pulau itu sebagai bagian dari teritorinya dan menentang setiap lawatan oleh pemerintahan asing serta menganggapnya sebagai pengakuan pada Taiwan sebagai negara berdaulat. Tiongkok mengatakan pihaknya melacak gerakan kapal-kapal perang AS itu. Pasukan dari Komando Timur berada pada siaga tinggi dan siap menggagalkan setiap provokasi. Kata juru bicara Komando Timur Tentara Pembebasan Rakyat PLA, Kolonel Shi Yi. Ini merupakan saat yang hanya bisa dibayangkan oleh segelintir kecil warga Malaysia beberapa tahun lalu karena elit politik negara itu tampak selalu berada di luar jangkauan hukum. Pada 23 Agustus, Pengadilan Federal Malaysia mempertahankan vonis hukum dari tahun 2020 atas tuduhan korupsi terhadap Najib Razak dan memerintahkan laki-laki yang pernah berada di puncak kekuasaan politik Malaysia itu serta menjabat sebagai Perdana Menteri agar masuk penjara guna menjalani hukuman penjara 12 tahun. Najib berhasil menghindari penjara dengan uang jaminan selama 2 tahun terakhir serta tetap berperan sebagai anggota parlemen sementara berusaha untuk menghapus vonis hukumannya meskipun sudah kalah dalam pengadilan banding yang pertama pada Desember. Bagi para aktivis anti korupsi, keputusan pengadilan tertinggi itu untuk mempertahankan vonis terhadap Najib dan memenjarakan mantan Perdana Menteri itu mempertegas kebebasan sistem yudisial yang sejak lama dianggap tidak independen. Sekian headline news VOA. Sambil terus mempertimbangkan kekuatan militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, Angkatan Laut Amerika beralih ke kapal nirkebudi untuk melipat gandakan kekuatannya. Laporan wartawati VOA Jessica Stone mengajak kita melihat lebih dekat inovasi militer ini.
4 kapal nirawak merupakan tambahan terbaru dalam jajaran kekuatan Angkatan Laut Amerika. Mereka adalah Sea Hunter, Sea Hawk, Nomad, dan Ranger. Komandan Angkatan Laut Amerika, Jeremiah Daley, menjelaskan kepada VOA tentang kapal-kapal yang merupakan divisi pertama, kapal yang dioperasikan dari jarak jauh atau perahu drone.
There is no water, there are no toilets. They are only meant to be driven in and out of port by a human for obvious safety reasons.
Tidak ada air, tidak ada toilet. Kapal-kapal ini hanya untuk didorong masuk dan keluar dari pelabuhan oleh manusia untuk keselamatan.
Daley menambahkan kapal nirawak ini masih diuji coba. Kelak, mereka akan memungkinkan angkatan laut berpatroli dengan lebih baik di Samudra Pasifik yang luasnya 165 juta kilometer persegi. Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok juga memiliki program untuk mengembangkan kapal tanpa pengemudi. Mantan pejabat tinggi Pentagon untuk Asia, Randy Shriver mengatakan kapal atau perahu drone sangat penting untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dalam menghadapi militer Tiongkok yang berkembang dan tegas.
The spaces that are contested are certainly growing, and I think autonomous or unmanned.
Ruang-ruang yang diperebutkan tentu bertambah. Dan menurut saya, kendaraan otonom atau nirawak, baik yang di dalam air atau di permukaan, lebih murah. Kapal-kapal ini tidak membahayakan nyawa para pelaut.
Tetapi laporan pemerintah Amerika yang dirilis pada Juli memunculkan kekhawatiran apakah Angkatan Laut memahami dukungan logistik yang diperlukan untuk kapal-kapal ini. James Sebens, cendekiawan dalam strategi pertahanan di Stimson Center, khawatir kapal-kapal ini akan menjadi target militer yang lebih menarik. Terlepas dari kekhawatiran itu, kata Sebens, kapal nirkemudi bisa menjadi sangat penting dalam menanggapi blokade Tiongkok terhadap Taiwan. Dalam buku putihnya yang baru saja dirilis, Beijing tidak lagi berjanji tidak akan mengirim pasukan ke Taiwan, kemungkinan untuk mengambil alih pulau itu. Shriver menegaskan bahwa Amerika harus berinvestasi dalam alat-alat baru untuk menjaga perdamaian di jalur air terpenting di dunia itu.
Tetapi pada titik ini, kita juga perlu memikirkan bagaimana kita bisa menyangkal tujuan politik musuh melalui penggunaan kekuatan. Dan kini, itu berarti menambah kemampuan, bukan mengurangi.
Laksamana Daley mengatakan kapal nirawak sepenuhnya harus diintegrasikan ke dalam militer Amerika dalam beberapa tahun ke depan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pembunuhan terhadap pandit kelompok warga minoritas Hindu terjadi lagi di wilayah Kashmir yang dikontrol India setelah sempat berhenti selama 16 tahun. Hal itu menimbulkan keprihatinan mengenai keselamatan kelompok minoritas.
Kesedihan menyelimuti permukiman Chotigan pada 16 Agustus setelah militan anti-India menyerang dua anggota komunitas minoritas Hindu, Pandit. Sunil Kumar tewas di tempat dan saudara kandungnya, Pintu Kuar, terluka parah ketika mereka sedang bekerja di kebun apel mereka. Pada April, militan berusaha membunuh satu keluarga lain di sebuah toko. Kelompok militan pejuang kebebasan Kashmir mengklaim bertanggung jawab atas kedua serangan itu dan menuduh para korban sebagai agen-agen Partai Janata Bharatiya atau BJP, parpol yang menguasai pemerintah. Sepupu korban, Jankinath.
Mereka yang menyerang kami berbohong untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Apabila pernyataan mereka benar, mereka harus menunjukkan bukti. Kami punya kebun sendiri dan mencari nafkah dengan bekerja di sana. Jadi kami terasosiasi dengan BJP, maka anak-anak kami mungkin sudah bekerja sebagai pegawai negeri.
Pembunuhan yang menarget pandit di Kashmir dimulai pada 1989 ketika perlawanan bersenjata menentang kekuasaan India pecah. Pembunuhan itu menyebabkan 200 ribu warga pandit meninggalkan rumah mereka dan bermukim di beberapa bagian India, termasuk divisi Jammu dari wilayah yang disengketakan itu. Politisi Ghulam Hasan Mir mengatakan,
militan pada dasarnya tidak berpegang pada agama dan prinsip apapun. Mereka ingin menciptakan dan mempertahankan kesenjangan antara warga Kashmir dan etnis lain di negara itu.
Pada 2004, India mengumumkan kebijakan baru untuk migran pandit. Ratusan orang dipekerjakan oleh pemerintah dan kembali ke semenanjung Kashmir. Mereka diberikan apartemen di kamp-kamp transit di bawah pengamanan ketat yang mendorong lebih banyak warga pandit untuk kembali ke kawasan itu. Namun situasinya memburuk setelah 2019 menyusul keputusan pemerintahan BJP yang dipimpin Narendra Modi untuk mencabut otonomi Kashmir. Pengamat politik Nur Ahmad Baba.
Vested interests who don't want peace.
Ada kepentingan pribadi yang tidak menginginkan perdamaian sesuai persyaratan yang diberlakukan pemerintah India di Kashmir. Mereka mencoba untuk membatalkan itu dan itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghadapinya.
Para anggota komunitas pandit meyakini melabeli mereka sebagai agen India dan Muslim dan sebagai pendukung Pakistan adalah akar dari situasi sekarang ini di semenanjung Kashmir yang harus diatasi secara individu dan kolektif. VOA telah menghubungi PK Pol, Komisioner Divisi Kashmir, dan Inspektur Jenderal Polisi di Kashmir, K. Vijay Kumar, untuk meminta komentar, namun mereka belum meresponnya.
Pemerintah Indonesia mengumumkan adanya 3 jenis pemberian bantuan sosial baru untuk kalangan masyarakat miskin. Apakah ini merupakan indikasi pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan 3 jenis bantuan sosial baru yang akan segera cair dalam waktu dekat. Menkyu Sri menjelaskan, bansos tersebut diberikan dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengingat dalam beberapa waktu terakhir terjadi kenaikan harga di dalam negeri akibat kondisi global yang masih tidak menentu.
Diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalian subsidi BBM. SDM sebesar 24,17 triliun rupiah.
Ia menjelaskan bantuan sosial tambahan tersebut terdiri dari 12,4 triliun rupiah yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT yang akan dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp150.000 rupiah per keluarga sebanyak 4 kali. Bantuan sosial kedua akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan. Bantuan itu akan diberikan sebesar Rp600.000 rupiah per keluarga. Anggarannya, kata Menkyu, mencapai Rp9,6 triliun rupiah. Terakhir, pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Lewat Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, nantinya pemerintah daerah wajib menganggarkan setidaknya 2% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum, termasuk dengan ojek, dan kepada para nelayan sebagai perlindungan sosial tambahan. Ekonom Indef Eka Puspitawati menilai tambahan bansos yang akan diberikan oleh pemerintah ini merupakan solusi jangka pendek guna meredam gejolak yang ada di masyarakat. Apalagi katanya sebelum adanya kenaikan harga BBM, masyarakat sendiri sudah merasakan kenaikan harga bahan pangan pokok akibat ketidakpastian global yang sampai detik ini masih terjadi. Menurutnya, jika pemerintah tidak mengkalkulasikan dampak berbagai kenaikan harga di dalam negeri, akan semakin banyak masyarakat miskin yang terpuruk.
Tapi sebenarnya dari masyarakat sendiri sudah muncul adanya expected inflation itu yang saya kira akan lebih memperparah dampak, karena dampaknya yang akan kena kan tidak hanya di masyarakat yang golongan bawah ya, tapi yang menengah hampir bawah itu juga pasti akan kena sekali dampak ini.
Eka menjelaskan pemerintah tidak mempunyai banyak pilihan selain melakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Meski begitu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM secara drastis, melainkan bertahap. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan kenaikan harga BBM yang pasti akan dibarengi dengan kenaikan harga di berbagai sektor. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dengan VOA This Morning, kini kita ikuti laporan ekonomi hari ini.
Harga saham-saham turun secara luas dalam perdagangan pagi di Wall Street hari Senin, semakin menambah kerugian mereka baru-baru ini, sementara Bank Sentral AS tetap berfokus pada kenaikan suku bunga untuk melawan inflasi. Indeks saham Standard & Poor's 500 turun 0,3% pada pukul 10:30 pagi waktu pantai timur AS. Sekitar 70% saham melemah pada patokan indeks mingguan sejak pertengahan Juni. Indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 141 poin atau 0,4% dan indeks Nasdaq turun 0,2%. Saham-saham teknologi termasuk di antara yang mengalami penurunan terbesar di pasar. Saham Apple turun 0,7%. Saham-saham industri perawatan kesehatan juga turun tajam. Perusahaan teknologi pengiriman obat Catalent merosot 8,8% setelah investor memperkirakan pendapatan yang mengecewakan. Saham energi menguat karena harga minyak mentah AS naik 2,6%. Exxon Mobil naik 3,4%. Pekan lalu, Bank Sentral AS menunjukkan akan menaikkan suku bunga ke tahun depan, sementara berupaya mengakhiri permintaan serta menurunkan harga barang dan jasa. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Indonesia Corruption Watch, ICW, menyatakan adanya mantan koruptor yang mencalonkan diri lagi dan mendapat dukungan partai politik. Ini menunjukkan demokrasi Indonesia bermasalah. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Kabar bahwa mantan narapidana kasus korupsi boleh menjadi calon anggota legislatif kembali dipersoalkan menjelang pemilihan umum 2024. Peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana Senin menegaskan mantan narapidana kasus korupsi yang maju menjadi calon anggota legislatif merupakan bentuk hilangnya rasa malu pada masyarakat sebab sejatinya mereka pernah berkhianat atas mandat yang pernah diberikan oleh masyarakat. Dia menambahkan kalau partai kembali mencalonkan mantan koruptor dalam pemilihan umum 2024 maka hal ini memicu pertanyaan mengenai proses kaderisasi dalam partai politik yang bersangkutan.
Apakah sudah sebegitu sulit mencari orang-orang yang bersih rekam jejaknya? Apakah di partai politik itu cukup sulit untuk menentukan nama-nama yang lebih berintegritas ketimbang harus mencalonkan diri orang-orang yang sempat mendekam di lembaga pemasyarakatan dan sudah berkekuatan hukum tetap terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Mengutip data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, selama 2004 hingga tahun ini, terdapat 310 anggota DPR atau DPRD tersangkut kasus korupsi. Ini peringkat kedua tertinggi setelah jumlah pelaku korupsi di sektor swasta yang mencapai 372 orang. Menurut Nurul Amalia, peneliti di Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, partai politik sebagai organisasi penghasil pemimpin seharusnya bisa menyediakan calon-calon yang memiliki komitmen dan visi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika partai politik masih mencalonkan kader yang pernah melakukan korupsi tambahnya, rakyat seharusnya mengecam keras hal ini karena menunjukkan tidak adanya niat membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Korupsi yang dilakukan kader partai politik mencerminkan integritas individu yang buruk.
Jadi ketika partai mencalonkan mantan koruptor, kita perlu waspada nih. Jangan-jangan partai ikut pemilu, tapi nggak punya visi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Nah kalau nggak punya tujuan ini, gawat juga gitu ya. Karena tata kelola pemerintahan yang baik itu berhubungan dengan tujuan pemilu yang lain, yaitu meningkatkan partisipasi dan kontrol pemilih terhadap calon terpilih.
Menanggapi hal itu, politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanul Haq menjelaskan kaderisasi di partai politik sebenarnya berjalan. Hanya saja dengan melihat pertarungan partai politik saat ini yang membutuhkan sosok yang dikenal masyarakat dan memiliki logistik yang besar, maka tak jarang partai politik dihadapkan oleh pilihan yang sulit.
Misalnya apakah kita mengajukan orang yang relatif baru atau orang yang lama tapi ketokohannya masih diakui di tengah masyarakat. Nah itulah yang membuat dilema beberapa partai sehingga akhirnya dia mencalonkan sosok tokohnya walaupun dia dulu mantan napi koruptor.
Untuk itu kata Maman perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang memiliki integritas dan tidak mempunyai masa lalu yang menghancurkan demokrasi seperti koruptor. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Di sebuah restoran hibachi, lingkup pekerjaan chefnya lebih dari sekedar menyiapkan makanan. Dia harus mampu menghibur pelanggannya dengan atraksi, dialog, lawakan guna menarik perhatian pelanggan. Bukan pekerjaan mudah, tetapi banyak anggota diaspora Indonesia di Amerika ingin meniti profesi ini. Berikut Karlina Amkas.
Koki di restoran ini bukan hanya dituntut mampu memasak, tetapi memasaknya langsung di depan konsumen.
Awal-awal pertama memang grogi, agak gemetar dikit. Masak itu kayaknya bisa sampai hampir sejam. Karena di depan customer ini lain sama yang di belakang, gak ada yang lihat, ya kan?
Muharram Jaya dari restoran Fuji di Georgia menuturkan pengalaman menjadi koki hibachi hampir 23 tahun lalu. Ignatius Dwianto alias Yus alias Brother di restoran Kobe di Alaska juga grogi ketika pertama kali terjun sebagai koki hibachi. Yus digembleng satu bulan sebelum meladeni konsumen. Semakin banyak orang yang diladeni, semakin besar uang tips yang masuk ke kantong.
Rekor saya itu sekitar 520, satu malam.
Tujuan konsumen ke hibachi, menurut Jaya, bukan untuk makan saja, tetapi kumpul keluarga dan menikmati interaksi dengan koki yang menghibur sementara memasak makanan yang dipesan. Kemampuan berinteraksi dan menghibur begitu utama, sehingga seringkali makanan menjadi nomor dua, kata Ricky Bobby dari restoran Fujiyama di West Virginia.
Yang penting mereka happy di grill itu.
Menurut Yus, yang berpengalaman 8 tahun, koki hibachi adalah pekerjaan yang menggabung seni memasak dan seni menghibur.
Wajah kita mesti tersenyum, human relationship-nya kita mesti bagus ya.
Dan semua itu dilakukan dalam bahasa Inggris. Ricky mengakui kemampuannya berbahasa Inggris masih jauh dari sempurna.
Ketika saya masak, itu customer itu sudah saya anggap orang biasa gitu loh. Sekalipun nggak kenal, gue datang udah saya anggap orang tulungagung gitu aja.
Dengan banyak tuntutan seperti itu, mengapa justru banyak orang Indonesia di Amerika mengincar profesi ini? Gajinya besar, kata Yus yang juga diakui Jaya dan Ricky. Rata-rata $5.500 hingga $7.000 per bulan. Gaji itu utuh karena para koki ditampung di rumah pemilik restoran. Mereka tidak membayar sewa, tidak membayar listrik, gas, dan air. Makan disediakan di restoran. Selain itu, kata Ricky, yang menjadi kepala chef dan ikut memiliki restoran tempatnya bekerja, chef menempati posisi yang tinggi dan tidak mudah digantikan.
Jadi kalau kita udah jadi hibachi chef itu tidak ada ceritanya kita tidak dapat kerjaan. Kerjaan yang nyari kita.
Sebelum pandemi, menurut Ricky, sekitar 4.000 orang Indonesia mengisi posisi itu. Jumlah itu turun 40% setelah pandemi. Dengan semakin pulihnya ekonomi di Amerika, kebutuhan akan koki semakin tinggi. Ini peluang yang terbuka lebar bagi orang Indonesia. Dan pemilik resto, kata Jaya dan Ricky, cenderung memilih koki dari Indonesia. Alasannya, orang Indonesia murah senyum dan cepat belajar. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, seiring lonjakan populasi dunia, permintaan daging ayam dan makanan laut meningkat secara global. Beberapa perusahaan berharap dapat menawarkan produk-produk daging mereka yang dikembangkan di laboratorium dengan rasa serta tekstur sama seperti pada daging yang sesungguhnya. Berikut laporan selengkapnya.
Konsumen awam mungkin mengira daging ikan salmon produksi wild type berasal dari alam liar atau hasil budidaya. Padahal daging ikan ini berasal dari beberapa sel salmon dan dikembangkan di sebuah lab di kantor pusat wild type di California Utara. Salah seorang pendiri wild type, Justin Colbeck, mengatakan,
"We've come up with a way to make salmon cells."
Kami menemukan cara untuk membuat sel-sel salmon dan kami mengombinasikannya dengan basis tanaman. Ini disebut scaffold yang membantu memberi sel-sel ini struktur yang tepat untuk potongan-potongan tertentu yang sudah Anda kenal.
Targetnya adalah menambah pasokan ikan salmon yang berkurang pesat di tengah meningkatnya permintaan. Sementara itu, uji rasa sedang berlangsung untuk potongan-potongan kecil ayam yang dikembangkan dari sel-sel ayam di laboratorium Upside Foods. Potongan itu ternyata terlihat dan terasa seperti daging ayam sungguhan. Amy Chen, COO Upside Foods, mengatakan kepada VOA melalui Skype.
It's real meat that's grown directly from animal cells, so you don't
need. Ini daging sungguhan yang dikembangkan langsung dari sel-sel hewan, jadi kita tidak perlu memelihara atau menyembelih hewan, tetapi kita masih dapat merasakan daging yang kita semua sukai.
Lonjakan populasi, permintaan daging dan makanan laut yang meningkat juga berdampak bagi lingkungan. Amy Chen mengatakan,
the overall greenhouse gas impact, the land, the water.
Keseluruhan gas rumah kaca berdampak pada lahan, konsumsi air, belum lagi miliaran hewan yang disembelih setiap tahun untuk kita konsumsi. Jadi kami gembira karena daging yang dikembangkan ini menawarkan alternatif daging yang lebih baik tanpa ada dampaknya.
Selain makanan yang dikembangkan di laboratorium, beberapa perusahaan juga menciptakan alternatif berbasis tumbuhan untuk makanan tradisional, seperti telur dan bacon atau daging babi asap. Eben Bayer, CEO dan salah seorang pendiri My Forest Foods, mengatakan kepada VOA melalui Skype.
My bacon is a delicious replacement for pork bacon, which
My bacon adalah pengganti bacon yang lezat yang meniru tekstur, rasa dan kerenyahan yang kita dapatkan dari bacon. Tetapi ini menggunakan 100% miselium jamur murni untuk itu.
Ricardo San Martin yang mengelola Alternative Meats Lab di UC Berkeley mengatakan, membawa produk-produk berbasis sel ke pasar massal mungkin tidak realistis dalam waktu dekat. Perusahaan daging alternatif mengakui bahwa konsep mereka terus diproses untuk mencapai kemajuan. Kemajuannya memang lambat, tetapi kelak ini dapat mengubah bagaimana cara populasi dunia bersantap. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Jimmy Manan dan acara ini diproduksi oleh Erna Wiasih.